Hæstvirtur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Birgittu Jónsdóttur fyrir prýðisræðu og háttvirtur þingmaður kemur oft að hlutum sem að svona vilja oft gleymast í umræðu eða eru síður rættir eða eru kannski ekki alveg umfang umræðunar eins og fyrsta grein hefur verið svolítið ábyrgandi í umræðinu hér en háttvirtur þingmaður rætti hér um aftur, að hér værum aftur fyrir að ræða bara með lögin í heilsinni eins og ég skildi háttvirtan þingmann það væri verið að fara aftur í sama far svo ég svona bara segi hennar orð hér eða endurtaki og innan gæðis að lappa djöfullin liggur í smáatröðunum og fór yfir hér samlingu og myndlingu laga og pilsugjörðar ég ætlum nú ekki að vera að drælja við það en Hér erum að ræða í þessum lögum sem við ræðum hér, frumvarp til laga um breyting á lögum stjórnarráð. Og ég hef nálgast þetta út frá þeim megin markmiðum í þessu frumvarpi sem eru að auka sveigjanleika í stjórnsýslunni sem snýra skipuleg og stjórnun, mannaðus. En ef við höldum okkur við túlkun háttvirts þingmanns í varðandi afturför að þá nefnir háttvirtur þingmaður í því samhengi að sem snýrað sjöttu grein laga stjórnarráð Íslands og það upphafs grein í þriðja kafla sem fjallar ríkisstjórn og samhæfingu starfa á milli ráðherra upplýsingar að funda og svo framvegis ég sé ekki betur en það sé verið sko af því að háttvirtur þingmaður nefndi hér hrunið rannsóknarnefnd skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis Þar var talað skort á formfestu. Ég fæ ekki betur sé, en hér sé þvert á móti verið að skýra betur lagagrein og auka á formfestu. Getur háttvirtur þingmaður farið yfir það?
Svar, andsvari háttvirtur 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Birgitta